Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 7 gusht 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Fondi Kosovar për garanci kreditore vlerësohet si një hap i rëndësishëm për zhvillimin e biznesit në Kosovë. Gjermania përpiqet të gjejë mënyra për ndaljen e refugjatëve që vijnë nga vendet e Ballkanit përfshirë Kosovën. Dy demokratë në Kongresin Amerikan thonë se do të votojnë në kundër marrëveshjes atomike me Iranin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania, e mbushur për plot me njerëz që largohen nga lufta dhe varfëria, po përpiqet ta ndalë hyrjen e azilkërkuesve nga Ballkani, që tash konsiderohet rajon i sigurt nga konflikti armatosur. Idetë për arritjen e këtij synimi janë të ndryshme dhe përfshin masa për uljen e ndihmave për refugjatët dhe fushata në vendet e origjinës për t'i dekurajuar ata nga hyrja në Gjermani, që është shteti me ekonomi më të fuqishme në Evropë. Afro gjysma e 300.000 azilkërkuesve në Gjermani, prej janarit të këtij viti, kanë ardhur nga rajoni juglindor evropian, ku përfshihen në Shqipëria, Bosnia, Bulgaria, Kosova, Maqedonia, Kroacia, Malizi dhe Serbia, raporton AFP nga Berlini. Për shembull, vetëm në 5 muaj të parë të këtij viti, në Gjermani kanë arritur më se 32.000 kosovar, që është më tepër se sa ata që vijnë nga Siria e përfshirë në luftë. Numri lartë i imigrantëve nga këto vende i zvoglon burimet që na duhen për kujdesen ndaj njerëzve nga rajonet e krizave, tha Manfred Schmidt, shef i zyres për imigracion dhe refugjat. Zlatko Salopek, babai i Tomislav Salopekut, kroat që është rëmbyer në Egjipt dhe është kërcënuar me ekzekutim nga militantët e shtetit islamik, ka kërkuar lirimin e djalit të tij. Kërkoj nga njerëzit të që e mbajnë djalin tim, që ta lejojnë atë të kthehet te familja e tij, pasi motivet e tij për të udhëtuar në vendin tuaj janë ekskluzivisht për sigurimin e bukës për fëmijët e tij, i tha sot agjencisë AFP Zlatko Salopek. Në një video të publikuar dje, një person që vetveten e ka identifikuar si Zlatko Salopek, tha se do të ekzekutohej brenda 48 orëve nëse qeveria e Egjiptit nuk i liron gratë muslimane që mbahen në burgje. Salopek, që në Egjipt punon për kompaninë gjeoshkencore franceze CGG, nuk ka thënë se kur fillon ky ultimatum. Ai ishte rëmbyer më 22 korrik nga dega militantëve të shtetit islamik në gardishullin e Sinait. Në një goditje kundër presidentit amerikan Barack Obama, dy lider demokrat në Kongres mbrëmvon kanë paralajmëruar se do të votojnë kundër marrëveshjes atomike me Iranin. Senatori Chuck Schumer dhe antari dhomës së përfaqësuese Elliot Engel thanë se nuk do të votojnë për marrëveshjen atomike. Duke pasur parasysh se pothuajse gati secili republikan në Kongresin e Shteteve të Bashkuara pritet të votojë kundër marrëveshjes, deklaratat për votë kundër nga dy demokratë me ndikim paraqesin pengesë për shtëpinë e bardhë që ka lobuar fuqishëm për mbështetjen në Partinë Demokratike të presidentit Barack Obama. Nga një sulme vetëvrasës me makinë bombë afër kompleksit të ndërtesave qeveritare në kryeqytetin Kabul në Afganistan, sot në mëngjes janë vrarë së paku 10 civil dhe janë plagosur 128 të tjerë, kanë thënë autoritetet. Raportohet se numri të vrarëve mund të jetë më i madh. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë menjëhershme për këtë sulm, që ndodhi në kohën e ofensivës vjetore verore të militantëve taliban. Banorët kanë thënë se shpërthimi ka ndodhur në hyrje të bazës së inteligjencës së ushtrisë së Afganistanit. Eksplodimi ishte aq i fuqishëm sa që është dëgjuar në gjithë qytetin, ndërsa janë thyer dritaret shumë kilometra larg. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Fondi Kosovar për garanci kreditore për të cilin qeveria e Kosovës e ka miratuar projekt ligjin, vlerësohet si një hap i rëndësishëm për zhvillimin e bizneseve të vogla dhe të mesme në Kosovë. Ky fond është mbështetur nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për zhvillimin ndërkombëtar me një kapital fillestar prej 20 milion dollarësh. Në kronikën e Luljeta Krasniqit të dëgjojmë se si vlerësohet ky fond nga ekspertët ekonomik.
Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi themelimin e këtij fondi e vlerëson si shumë të nevojshme për bizneset në Kosovë.
Nëpërmes këtyre fondeve krijohen edhe vetëpunësi më mirë, po në të njëjtën kohë krijohen edhe vende të reja punës, pavarësisht se ndërmarrjet e vogla kanë numrin e vogël të punësuarve megjithatë në strukturën e përgjithshme ekonomike, rëndësia tyre niveli i punësimit në shkollë vendi është jashtëzakonisht i lartë.
Një nga problemet thelbësore të bizneseve në Kosovë vazhdimisht ishte identifikuar çasja e kufizuar në financa. Në shumë raporte të bëra nga shoqatat ekonomike në Kosovë ishte theksuar se normat e larta të kredive nga bankat komerciale në shumë raste kishin pamundësuar zhvillimin e një biznesi, dhe në të njëjtën kohë si pasojë këtyre normave të larta ishte thënë se disa biznese në vend edhe kanë falimentuar. Naim Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, thekson se e nisur nga e gjithë kjo, ky fond do të ndihmojë bizneset në këtë aspekt.
Ky fond synon kryesisht që të përmirësoj klimën e zhvillimit të biznesit, ose sidomos për ndërmarrjet e vogla, nëse që ato të mund të aplikojnë dhe të marrin kredi me kamata shumë të ulta, për arsye se garantor se ato kredi do të kthehen është fondi Investel.
Sidoqoftë, për ish-ministrin e ekonomisë dhe financave Haki Shatri, më e dobishme do të ishte të ndikohet në uljen e normave të larta të interesit se sa të bëhet një fond garantues për kredi. A i lërson se bankat komerciale kanë mjetet të mjaftueshme për të dhënë kredi dhe njëkohësisht për të lehtësuar kriteret e kreditimit, pasi që niveli i kredive të këqija në Kosovë është mjaft i ulët.
Më e dobishme në Kosovë të të mund të ishte rritja e shkallës e sundimit të ligjit, funksionimi i sistemit ligjor, qytësis dhe efikasitetit të shqyrtimit të lëndve nga sfera ekonomisë. Sepse na kemi mjetë, pasmollët janë rritë, përnduket në 2 miliard, kurse kredit janë shumë ma të ulta.
Si pas raportit të fundit të Bankës Shëndrore të Republikës së Kosovës, vlera e kredis në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë ka rritu në mbi 1.9 miliard euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:07 minuta e 25 sekonda. Vazdojmë emisionin. Në Kosovë vazhdon të ketë mungesë të ilaçeve, por sipas farmacistëve, kjo mungesë po zvoglohet prej vitit në vit. Në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale theksojnë se kanë propozuar, dhe kjo është miratuar nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës, që ilaçet e paregjistruara në Kosovë të mund të importohen për nevoja të pacientëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Problemet në fushën e farmaceutikës në Kosovë janë të mëdha. Mungesa e barnave të regjistruara në tregun farmaceutik është njëra nga problemet me të cilat po ballafaqohen farmacistët, por edhe qytetarët. Farmacisti Alban Desku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndon se çdo vit tregu farmaceutik po plotësohet me barna të nevojshme, mungesa e tyre po vazhdon.
Mungesë barnave ka, është e vërtetë që ka, po për çdo vit ka më pak e më pak. Po në rast se llogariteve trendin e zhvillimit që është të shku në rajon, në Evropë larg jem, po vetëm në rajon, në hala jem mrapa. Bile, si vjet ka pas mungesat barnave që janë shumë thelbësore për trajtimet problemeve të ndryshme. Ndikon negativisht, ndikon se kur s'ka furnizim të rregull, detyrimisht ka mu hap kanali për me alë barna në zezën. Ajo është e pashmangshme.
Ndryshe zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se tashmë janë marrë hapa konkret për thjeshtësimin e procedurave për regjistrimin dhe importin e produkteve mjekësore. Në anën tjetër, Arianit Jakupi, kryeshef ekzekutiv i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, ka bërë të ditur se vetëm gjatë vitit të kaluar, mbi 160 molekula të reja janë të regjistruara në 613 lloje të ndryshme të barnave.
Po, me kohën që po vjen, ne vazhdimisht jemi duke zvogëluar mungesën e barnave të cilat janë të nevojshme për pacientët në Kosovë. Gjithashtu përveç në procedurave të rregullta të regjistrimit, AKPM-ja ka propozuar dhe është aprovuar nga Ministria e Shëndetësisë edhe udhëzimi tjetër administrativ që ka të bëjë që barna të cilat janë të paregjistruara të mundësohet importi i tyre për nevojat e pacientëve.
Zoti Jakupi ka shtuar se edhe nga dy shtetet evropiane është mundësuar njohja e regjistrimit të barnave në mënyrë që të ketë sa më pak mungesë barnash në tregun farmaceutik.
Në anën tjetër janë edhe dy udhëzime të tjera administrative të cilat kanë mundësuar njohjen unilaterale të regjistrimeve të barnave nga dy shtetet fuqishme evropiane, Gjermanisë dhe Anglisë, Dhe në këtë mënyrë ne po sigurojmë që çdo herë e më pak të kemi mungesë të barnave në tregun e Republikës së Kosovës.
Sidoqoft, zyrtarë në doganat e Kosovës kanë deklaruar disa herë se barnat si produkte mund të kontrabandohen shumë lehtë, për shkak se sasia e tyre është e vogël, derisa vlera e tyre është e madhe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rezultatet e një hulumtimi të opinionit nuk janë të favorshme për Rusinë dhe presidentin e saj, Vladimir Putin. Këtë hulumtim e ka kryer qendra kërkimore Pew me seli në Shtetet e Bashkuara, ndërsa janë anketuar më se 45.000 vet në gjithsej 40 shtetet të botës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Një hulumtim i opinionit të tregon se Rusia dhe presidenti saj e Vladimir Putin shihen në mënyrë jo të favorshme në botë. Qendra kërkimore Pew me seli në Shtetet e Bashkuara më 5 gushti ka publikuar rezultatet e hulumtimit, ku shihet se mesatarisht vetëm 30% të anketuarve kanë mendim pozitiv për Rusinë. Të anketuarit në këtë pjesë të hulumtimit ishin nga 39 shtete në gjithë botën, por jo nga Rusia. Vetëm 24% në vendet ku është kryer hulumtimi kanë shprehur besim në Putinin se bën gjëra të drejta sa u përket punëve botërore. Prej 39 vendeve të atyre që morën pjesë në këtë hulumtim, vetëm në Vietnam, Ghana dhe Kinë, shumica të anketuarve e shohin Rusinë në mënyrë të favorshme. Në Vietnam 75, Ghana 56 dhe Kinë 51%. Presidenti rus Vladimir Putin fitoi rejting të favorshëm vetëm në Vietnam me 70% dhe në Kinë me 54%. Por në pjesën e hulumtimit të brenda Rusisë, ai vlerësohet pozitivisht në mënyrë masive, pasi 88% e të anketuarve kanë shprehur mbështetje për shefin e shtetit të tyre. Lidhjet ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit kanë rënë në nivelin më të ulët prej luftës së ftohtë, për shkak të aneksimit të Krimes në Ukrainë nga ana e Rusisë vitin e kaluar dhe për shkak të nxitjes së luftës së kryengritësve të mbështetur nga Rusia dhe forcave qeveritare të Ukrainës në pjesën lindore të Ukrainës. Në përgjigje të aksioneve ruse në Ukrainë, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë imponuar disa val të sankcioneve kundër zyrtarëve rus, kompanive dhe biznesmenëve të pasur e të afërt me presidentin Putin. Masa të ndëshkuese e kanë zemëruar Rusinë, e cila i përgënjeshtron akuzat e Perëndimit dhe qeverisë Ukrainës se po i mbështet kryengritësit përkundër dëshmive në rritje për përkrahje të tillë. Rusia po ashtu e akuzon Washingtonin dhe Bruxelin për sponsorizimin e komplotit kundërisht presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych, aleati Kremlinit, dhe se po e mbështesin qeverinë properëndimore në Kiev, të cilën Moska rregullisht e portretizon si qeveri me përbërje të politikanëve të krahut të djathtë ekstremist. Ky shkatrim i pjesërisëm i raporteve ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit reflektohet edhe në hulumtimin e fundit të opinionit në qendrën Pew. Vetëm 11% e rusëve thonë se i besojnë presidentit amerikan Barack Obama, që shënon një rënje të madhe, pasi kjo përqindje në vitin 2011 ishte 41, kur prorohej e ashtu quajtura politike ripërtritjes që synon të përmirësimin e lidhjeve të Shteteve të Bashkuara me Kremlinin. Në mesin e të anketuarve në Shtetet e Bashkuara, 75% thanë se nuk kanë besim se si Putini merret me çështjet botërore, ndërsa 21% thanë se i besojnë liderit rus. Ky hulumtim është kryer në periudhën 25-27 mars të këtij viti, ndërsa janë anketuar 45.435 persona në 40 shtete. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Fondi Kosovar për garanci kreditore vlerësohet si një hap i rëndësishëm për zhvillimin e biznesit në Kosovë. Gjermania përpiqet të gjejë mënyra për ndaljen e refugjatëve që vijnë nga vendet e Ballkanit, përfshirë Kosovën. Dy demokratë në Kongresin Amerikan thonë se do të votojnë kundër marrëveshjes atomike me Iranin. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.